Prvo poglavlje. Novac. Bitcoin je posljednja u nizu tehnologija koja vrše ulogu novca. Ona koristi tehnološke mogućnosti digitalnog doba da bi rešila problem prisutan od nastanka ljudske civilizacije, kretanje ekonomske vrednosti kroz prostor i vreme. Da bi se razumeo Bitcoin, potrebno je razumeti novac, a da bi se razumeo novac, ne postoji alternativa izučavanju uloge novca kroz istoriju. Najjednostavniji oblik razmene je roba za robu. Ovaj oblik direktne razmene naziva se trampa. I ona svoju praktičnu ulogu ima u malim krugovima, sa malo robe, uključene u razmenu i malim brojem usluga koje se nude. Ako zamislimo ekonomiju male zajednice od desetak ljudi izolovanih od ostatka sveta, u njoj ne bi postojalo mnogo prostora za trgovinu. Svaki pojedinac imao bi mogućnost da se uputi u proizvodnju onoga što je potrebno za preživljavanje i bila bi moguća direktna razmjena među članovima grupe. Trampa je uvek postojala u ljudskom društvu, ali njena funkcionalnost je ograničena i ona se danas uglavnom odvija između bliskih ljudi. U sofisticiranijoj i većoj ekonomiji pojedinci imaju priliku da se specijalizuju za proizvodnju više vrsta robe i da tu robu razmenjuju sa mnogo više ljudi, sa ljudima sa kojima nemaju ličan odnos. Sa nepoznatim ljudima je teško voditi računa o robi, uslugama i dugovima. Što je veće tržište, to postoji više prilika za specijalizaciju i razmenu. Međutim, također veći je i problem poklapanja želja. Ono što vi želite da nabavite, proizvodi neko ko ne želi ono što vi proizvodite. Ovaj problem je složeniji od obične razmene robe za robu, zato što posjeduje tri dimenzije. Prvo,
ne postoji poklapanje u razmerama.
Ono što vi želite ne mora biti jednako vredno kao ono što nudite, pri čemu deljenje robe na manje jedinice nije uvek praktično, a ponekada nije ni moguće. Zamislite da kupujete kuću i plaćate je cipelama. Ne možete podeliti kuću na manje delove čija vrednost bi bila jednaka vrednosti cipela. Niti vlasnik kuće želi toliko cipela koliko bi bilo potrebno da njihova vrednost bude jednaka vrednosti kuće. Drugo, ne postoji poklapanje vremenskih okvira. Ono što vi želite da prodate može biti kvarljivo, a ono što želite da kupite može biti dugotrajno i vredno. Nije lako sakupiti dovoljnu količinu robe koja se brzo kvari ili gubi vrednost da bi se razmena mogla obaviti. Nije lako sakupiti dovoljno jabuka koje bi se zamenile za automobil, jer jabuke će istruliti ili izgubiti vrednost pre kraja razmene. Treće, ne postoji poklapanje mesta. Vi možda želite da prodate kuću na jednom mestu da biste kupili kuću na drugom, a većina kuća se ne može transportovati ili preseliti. Ova tri problema čine direktnu razmenu veoma nepraktičnom i navode ljude da obavljaju razmenu u više nivoa kako bi zadovoljili svoje ekonomske potrebe. Jedini način da se zaobiđe direktna razmena jeste indirektna razmena. Pokušavate da saznate šta osoba koja nešto prodaje želi, pa nađete drugu osobu koja upravo to proizvodi ili posjeduje, a želi razmenu za ono što vi nudite. To posredno dobro koje se koristi da bi se obavila razmena jeste sredstvo razmene. Bilo koje dobro bi u teoriji moglo služiti kao sredstvo razmene, ali u praksi, što je veća privreda, to je teže biti u stalnoj potrazi za različitim dobrima koje druga strana traži, a da ne govorimo o broju razmena potrebnih da bi se došlo do onoga što nama treba. Daleko efikasnije rješenje će se pojaviti spontano, ako ni zbog čega drugog, onda zato što će oni koji naiđu na njega biti mnogo produktivniji od onih koji ga ne pronađu. Pojavit će se jedno sredstvo razmene ili bar mali broj sredstava razmene koje će koristiti svi koji trguju. Dobro koje preuzme ulogu opšte prihvaćenog sredstva razmene zove se novac. Osnovna uloga novca jeste da predstavlja sredstvo razmene. Drugim rečima, novac je roba čija namena nije da se troši, niti da se koristi za proizvodnju druge robe, investicije, kapitalna dobra, već da se koristi za razmenu za drugu robu. Iako se i investicija koristi da omogući stvaranje prihoda koji se razmenjuje za drugu robu, ona se razlikuje od novca u tri pogleda. Prvo, investicija potencijalno donosi obrt, dok novac to ne nudi. Drugo, investicija nosi rizik od gubitka, dok je novac zamišljen tako da nosi najmanji mogući rizik od gubitka vrednosti. Treće, investicije su manje likvidne u odnosu na novac, što nosi velike troškove transakcija svaki put kada se one troše. Ovo nam može pomoći da razumemo zašto će uvijek biti potrebe za novcem i zašto držanje vrednosti u investicijama ne može u potpunosti zameniti novac. Ljudski život je nepredvidiv i ljudi ne znaju kada će im trebati novac. Osnovna logika je od pamtiveka i u gotovo svim kulturama da se određeni deo bogatstva drži u obliku novca, jer je to najlikvidniji oblik vrednosti koji se najbrže može koristiti i koji nosi daleko niži rizik od gubitka vrednosti u odnosu na investiciju. Cena držanja novca je odricanje od robe za koju on može biti zamenjen i odricanje od zarade koja bi mogla biti ostvarena ukoliko bi on bio uložen. Proučavajući odluke ljudi na tržištu, Karl Menger, otac austrijske škole ekonomije i utemeljitelj teorije ograničene korisnosti u ekonomiji, došao je do osnovnog svojstva koje dovodi do toga da se neko dobro koristi kao novac na tržištu. To je prodajnost, lakoća sa kojom se roba može prodati na tržištu kad god to vlasnik poželi, uz najmanji gubitak vrednosti. Ne postoji pravilo koje određuje šta se može koristiti kao novac, a šta ne može. Kad god neko nešto kupi, ne da bi to koristio, već menjao za nešto drugo. To nešto je novac. Ljudi su različiti i samim tim biraju različite stvari koje će koristiti kao novac. Tokom istorije mnoge stvari su vršile ulogu novca, od kojih su zlato i srebro najzastupljeniji. No, osim njih, bakar, školjke, veliko kamenje, so, goveda, državni papir, drago kamenje, i čak cigareti ili alkohol u određenim okolnostima su vršili ulogu novca. Ljudski izbor je subjektivan i zato ne postoji ispravan izbor novca. Postoje samo posljedice svakog izbora. Relativna prodajnost robe određuje se na osnovu uspješnosti kojom rešava tri aspekta ranije pomenutog problema, nepoklapanja želja. Prodajnost u različitim razmerama, na duže vreme i u prostoru. Roba koja je prodajna u različitim razmerama može se lako podeliti na manje jedinice ili grupisati u veće, što omogućava prodavcu da uvek proda onu količinu robe koju želi. Prodajnost u prostoru ukazuje na lakoću transporta robe ili njenog nošenja dok osoba putuje, što govori da dobra monetarna sredstva imaju veliku vrednost po jedinici težine. Oba ova uslova ispunjava veliki broj dobara koja bi mogla vršiti funkciju novca. Ipak, najvažniji je treći aspekt, prodajnost na duže vreme. Dobra prodajnost na duže vreme podrazumeva mogućnost robe da održava vrednost uprkos protoku vremena, što omogućuje vlasniku da drži svoje bogatstvo u toj robi. Ovo je druga funkcija novca, funkcija čuvara vrednosti. Da bi bilo prodajno na duže vreme, dobro mora biti otporno na rđu, kvarenje i ostale oblike propadanja. Možemo primetiti da je svako ko je pomislio da bi mogao dugoročno držati svoje bogatstvo u ribi, jabukama ili narandžama, naučio lekciju na teži način. Ta osoba verovatno više nema brigu oko čuvanja vrednosti. Neophodna je fizička postojanost robe, ali ovaj zahtev nije jedini koji se mora ispuniti da bi roba bila prodajna na duže vreme. Dobro može da izgubi na vrednosti iako se njegovo fizičko stanje nije promenilo. Da bi roba održala vrednost, potrebno je da se ponuda te robe na tržištu ne povećava drastično, dok god neko drži tu robu u svom posedu. Zajednička osobina svih oblika novca kroz istoriju jeste prisustvo nekog mehanizma koji ograničava proizvodnju novih jedinica te robe, da bi se održala vrednost postojećih jedinica. Relativna teškoća proizvodnje novih jedinica određuje čvrstoću novca. Novac čiju ponudu je teško povećati naziva se čvrst novac, dok je novac čija ponuda je podložna uvećanjima mek novac. Čvrstoću novca možemo razumeti posmatrajući dve različite kvantitativne vrednosti ponude robe. Pod 1. Postojeće zalihe, koje čine sve proizvedeno u prošlosti osim onoga što je potrošeno i uništeno. Pod 2. Nova proizvodnja, koja čini dodatna roba koja će biti proizvedena u narednom vremenskom periodu. Odnos između postojećih zaliha i nove proizvodnje ukazuje na čvrstoću novca i koliko je on podoban da vrši ulogu novca. Roba koja ima nizak odnos postojećih zaliha i godišnje proizvodnje jeste ona čija ponuda se može drastično povećati ukoliko bi ljudi počeli da ga koriste za čuvanje vrednosti. Ta roba teško može održati svoju vrednost. Što je viši odnos postojećih zaliha i godišnje proizvodnje, to je izvesnije da će roba dugoročno zadržati svoju vrednost i prodajnost. Ako ljudi, kao čuvara vrednosti, odaberu čvrst novac sa visokim odnosom postojećih zaliha i godišnje proizvodnje, njegovo čuvanje bi povećalo potražnju za njim, što bi uticalo na rast vrednosti tog novca. Ovo bi podstaklo one koji proizvode taj novac da proizvedu više. Međutim, pošto je nova godišnja proizvodnja mala u odnosu na postojeće zalihe, čak i veliko povećanje proizvodnje teško da bi drastično oborilo vrednost tog novca. Sa druge strane, ako bi ljudi odabrali da drže svoju imovinu u mekom novcu, sa niskim odnosom postojećih zaliha i godišnje proizvodnje, bilo bi veoma lako za one koji proizvedu taj novac da proizvedu velike dodatne količine, čime bi devalvirali vrednost novca i otuđili imovinu štediša. Ovakva situacija uništila bi prodajnost takve robe na duži period. Ovo nazivam zamkom mekog novca. Koju god robu ljudi koristili za čuvanje vrednosti, ponuda te robe će biti uvećena, a svaka roba čija se količina može lako povećati, uništit će bogatstvo onih koji su u njoj čuvali vrednost. Zbog ove zamke sve što se uspešno koristi kao novac ima neku vrstu mehanizma, prirodnog ili veštačkog, koji ograničava priliv novih jedinica te robe na tržište, čime se održava vrednost na duži period. Iz ovoga sledi zaključak. Da bi nešto vršilo ulogu novca, ono mora biti skupo za proizvodnju. U suprotnom, iskušenje da se jeftino proizvede novac uništit će imovinu štediša i obeshrabriti ljude da štede u ovom monetarnom sredstvu. Kad god bi prirodni faktori, tehnološki napredak ili političke okolnosti doveli do povećanja ponude monetarnog dobra, ono bi izgubilo svoj status novca i bilo bi zamenjeno drugim sredstvima razmene koji imaju bolji odnos postojećih zaliha i godišnje proizvodnje. Morske školjke bile su korišćene kao novac kada ih je bilo teško pronaći, a cigarete su korišćene kao novac u zatvorima, jer ih je teško prokrijumčariti ili proizvesti. Kad su u pitanju nacionalne valute, što im je niža stopa povećanja ponude, to je veća šansa da će ih ljudi držati u posedu i da će one dugoročno držati svoju vrednost. Kad je moderna tehnologija pojednostavila uvoz i ulov morskih školjki, društva su počela da koriste metalni ili papirni novac, a kada vlasti uvećaju ponudu valute, građani prelaze na posed stranih valuta, zlata ili nekog drugog pouzdanijeg monetarnog sredstva. 20. vek nam je nažalost dao pregršt ovakvih tužnih primera, najčešće u zemljama u razvoju. Monetarna sredstva koja su preživela najduže jesu ona koja su imala veoma pouzdan mehanizam za ograničenje rasta ponude. Drugim rečima, preživeo je čvrst novac. Takmičenje između različitih monetarnih sredstava nikada ne prestaje, a rezultat zavisi od posledica tehnologije na odnose postojećih zaliha i godišnje proizvodnje kod kandidata, što ćemo objasniti u sledećem poglavlju. Iako ljudi mogu da koriste bilo koju robu kao sredstvo razmene, realnost je da s vremenom oni koji koriste čvrst novac imaju najviše koristi, jer su usled malih povećanja ponude sredstva razmene koje koriste, njihovi gubici veoma mali. Oni koji odaberu mek novac najverovatnije će izgubiti svoje bogatstvo zbog naglih povećanja ponude mekog novca, koja smanjuje njegovu tržišnu vrednost. Logičkim razmišljanjem ili pak bolnim lekcijama realnosti možemo uvidjeti da će većina novca i bogatstva završiti koncentrisana u rukama onih koji biraju najčvršće i najprodajnije oblike novca. Ipak čvrstoća i prodajnost novca na duge staze nisu statični. Uporedo sa tehnološkim razvojem društva, menjala se i čvrstoća različitih oblika novca, a samim tim i njihova prodajnost. U suštini, izbor najboljeg novca uslovljen je tehnološkim napretkom društva. Tehnološki napredak je ono što određuje prodajnost različitih dobara. Zato se Austrijska škola ekonomije, prema definiciji zdravog novca, retko postavlja dogmatski ili objektivistički. Ona ga ne definiše kao određeno dobro ili robu, nego kao bilo koji oblik novca koji nije nametnuo neki autoritet, već su ga ljudi slobodno odabrali na tržištu. Zdrav novac je onaj čija je vrednost određena interakcijama na tržištu, a ne nametom države. Monetarno takmičenje na slobodnom tržištu je nemilosrdno pri izboru zdravog novca, jer ono dozvoljava jedino onima koji odaberu pravi oblik novca da na duže staze održe značajno bogatstvo. Ne postoji potreba za državnim nametanjem najčvršćeg novca društvu. Društvo će ga odabrati i pre obrazovanja vlasti. A državni namet, ako bi imao ikakvog učinka, samo bi poremetio proces monetarnog takmičenja. Individualne i društvene posljedice čvrstog i mekog novca daleko su dublje od pukog sticanja ili gubitka novca. I one su centralna tema ove knjige kojom se detaljno bavimo u 5., 6. i 7. poglavlju. Oni koji imaju mogućnost da drže svoje bogatstvo u dobrom čuvaru vrednosti, češće planiraju budućnost od onih koji svoje bogatstvo drže u lošem čuvaru vrednosti. Stabilnost monetarnih sredstava u smislu sposobnosti da s vremenom održavaju svoju vrednost najvažniji je faktor u odluci da li je prioritet sadašnji trenutak ili buduće vreme. Ovaj faktor se zove vremenska preferencija i jedan je od najvažnijih koncepata kojima se bavimo u ovoj knjizi. Pored odnosa postojećih zaliha i godišnje proizvodnje, drugi veoma važan aspekt prodajnosti monetarnih sredstava jeste društvena prihvaćenost. Što više ljudi prihvati neko monetarno sredstvo, to je ono likvidnije, te je veća verovatnoća da će biti kupovano i prodavano bez velikih gubitaka. U socijalnim situacijama sa mnogo interakcija ravnopravnih učesnika, kao što kompjuterski protokoli pokazuju, prirodno je da se pojavi nekoliko standarda koji će dominirati razmenom, zato što korist od pridruživanja mreži raste eksponencijalno što je ta mreža veća. Iz ovog razloga Facebook i nekoliko drugih društvenih mreža dominiraju tržištem, iako postoji stotine društvenih mreža koje su im gotovo identične. Slično tome, bilo koji uređaj koji šalje elektronsku poštu mora da koristi protokole IMAP, POP3 za primanje e-maila i SMTP protokol za slanje e-maila. Postoje mnogi drugi protokoli koji bi mogli biti korišćeni jednako i uspešno, ali gotovo niko ih ne koristi jer bi im to onemogućilo interakciju sa bilo kim ko danas koristi elektronsku poštu, zato što svi koriste IMAP, POP3 i SMTP. Isto tako, bilo je neminovno da se jedno dobro ili nekoliko njih izbori za status glavnog sredstva razmene, zato što je jednostavnost razmene najznačajnije svojstvo novca. Sredstvo razmene, kao što je već navedeno, ne uzima se zbog svojih osobina, nego zbog svoje prodajnosti. Dalje, široka prihvaćenost sredstva razmene omogućava da sve cene budu iskazane u tom sredstvu, što mu omogućava da vrši treću funkciju novca, da bude jedinica obračuna. U ekonomiji bez opšte prihvaćenog sredstva razmene, svaka roba bi morala da ima cenu iskazanu u drugoj robi, što neminovno vodi ka velikom broju istaknutih cena, čineći ekonomske kalkulacije suviše složenim. U ekonomiji sa opšte prihvaćenim sredstvom razmene, cene svih dobara iskazane su u istoj jedinici računa. U ovakvom društvu, novac ima ulogu jedinice kojom se meri međuljudska vrednost. Ona građuje proizvođače u onoj meri u kojoj oni privređuju za druge i signalizira potrošačima koliko treba da plate za određeno dobro koje im je potrebno. Samo sa jedinstvenim sredstvom razmene, koje ima ulogu jedinice obračuna složene ekonomske kalkulacije, postaju moguće i sa njima postaje moguće specijalizacija složenih zadataka, akumulacija kapitala i postojanje velikih tržišta. Funkcionalnost tržišne ekonomije zavisi od cena, a cene, da bi bile precizne, zavise od zajedničkog sredstva razmene koje odražava relativnu oskudnost različite robe. Ako je u pitanju mek novac, mogućnost onoga ko izdaje novac da uveća njegovu količinu, onemogućava precizno odražavanje oportunitetnih troškova. Svaka nepredvidiva promjena novčane mase bi iskrivila njegovu ulogu mjerne jedinice međuljudske vrednosti i kanala za ekonomske informacije. Korišćenje jednog sredstva razmene omogućuje ekonomiji da raste onoliko koliko su ljudi spremni da koriste to sredstvo razmene. Što je ekonomija veća, to je veća i šansa za zaradu od razmene i specijalizacije. I što je možda važnije, to je sofisticiranija struktura proizvodnje. Proizvođači se mogu specijalizovati za proizvodnju kapitalnih dobara, od kojih će tek kasnije nastati krajnji potrošački proizvod, što utire put za kvalitetnije proizvode. U primitivnoj maloj ekonomiji Riba se proizvodila tako što su pojedinci išli do obale i hvatali ribu golim rukama, te je ceo proces trajao samo par sati. Sa rastom ekonomije korišćeno je sve više sofisticiranijih alata i kapitalnih dobara. Proizvodnja ovih dobara znatno je produžila proces proizvodnje, ali je povećala produktivnost. U modernom svetu riba se lovi sofisticiranim brodovima, čija proizvodnja traje godinama i koji decenijama ostaju u upotrebi. Ovi brodovi mogu ploviti na daljine, koje manji brodovi ne mogu dosegnuti, te uloviti ribu koja inače ne bi bila dostupna. Ovi brodovi mogu podneti izuzetno teške vremenske uslove i nastaviti rad u uslovima u kojima bi brodovi za koje je potrebno manje kapitala ostali usidreni u luci, beskorisni. Akumulacija kapitala je produžila proces proizvodnje, ali je i povećala proizvodnju po jedinici rada i omogućila proizvodnju kvalitetnijih proizvoda koji ne bi mogli da nastanu u primitivnoj ekonomiji koja koristi jednostavne alate i ne zna za koncept akumulacije kapitala. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez novca, koji vrši ulogu sredstva razmene i time dozvoljava specijalizaciju. Vrši ulogu čuvara vrednosti koji omogućava orijentaciju na budućnost i podstiče pojedince da preusmere svoje resurse u investicije umjesto u potrošnju. Te vrši ulogu jedinice računa, čime omogućuje kalkulacije dobitaka i gubitaka. Prateći istoriju novca, možemo primetiti da su različite vrste robe vršile ulogu novca sa različitim stepenima čvrstoće i stabilnosti, u zavisnosti od tehnoloških dostignuća svake ere. Od morskih školjki preko soli, goveda, srebra, zlata, državne valute sa pokrićem u zlatu, pa sve do trenutno opšte prihvaćenog zakonskog sredstva plaćanja koje izdaje država, svaki naučni proboj omogućio nam je da koristimo nove vrste novca koje sa sobom nose dodatne koristi, ali naravno i nove zamke. Analizom istorije alata i materijala koji su vršili ulogu novca, možemo razaznati karakteristike koje neko sredstvo čine dobrim novcem i one koje sredstva čine lošim novcem. Samo s ovim predznanjem možemo razumjeti kako Bitcoin funkcioniše i šta je njegova uloga kao monetarnog sredstva. U sljedećem poglavlju analiziraju se neočekivani artefakti i predmeti koji su kroz istoriju korišćeni kao novac. Od kamenja Rai sa ostrva Jap, morskih školjki u Južnoj i Severnoj Americi, staklenih perli u Africi, te goveda i soli u antičkom periodu. Svako od ovih sredstava za razmenu vršilo je ulogu novca u periodu u kojem je imalo jedan od najboljih odnosa postojećih zaliha i nove godišnje proizvodnje dostupnih stanovništvu, ali je i prestalo da vrši ulogu kada je to svojstvo izgubilo. Razumevanje pitanja zašto i kako se to desilo ključno je za razumevanje dalje evolucije novca i bilo koje uloge koju će Bitcoin verovatno vršiti. Treće poglavlje bavi se analizom monetarnih metala i pitanjem kako je zlato postalo glavni monetarni metal u svetu u doba zlatnog standarda na kraju 19. veka. Četvrto poglavlje bavi se prelaskom na novac koji je izdala država i njegovim rezultatima, posle rasprave o ekonomskim i društvenim posljedicama korišćenja različitih oblika novca kojima se bavimo u 5., 6. i 7. poglavlju, 8. poglavlje analizira nastanak Bitcoina i njegova monetarna svojstva.